δεν είναι της γης το αλάτι.
Online επεισόδιο τρίτο και αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο Παρασκευά Σφεράκης, μαζί μου η Ελένη Φουντουλάκη.
Γεια σου Παρασκευά.
Γεια σου Ελένη. Μας ακούτε στο podcast των Χανιώτικων Νέων, μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα των Χανιώτικων Νέων και από όλες τις πλατφόρμες των podcast. Να νίκαν στο χτες τίποτα. Δε χτίζεται πάνω στην πέτρα. Μας ακούτε όποτε θέλετε, προφανώς αν θέλετε.
Ό,τι ώρα θέλουν δηλαδή. Κατεβάζουν το podcast, το αρχείο, στο κινητό τους, στο tablet, στον υπολογιστή τους.
Στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Διαβάζουν και την εφημερίδα, μια χαρά περνάει η ώρα.
Εξαιρετικά.
Και ξεκινάμε με τον άνθρωπο που θα ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι στα Χανιά, τον Χρήστο το Θηβαίο.
Χρήστο το Θηβαίο, έλεγα και εγώ γιατί το επέλεξες.
Βέβαια, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σαββατοκύριακο, στο στάδιο. Στο στάδιο, λέω.
Στο στάδιο θα ήθελες.
Πάρκο, στο πάρκο.
Αλλά είναι πάρκο προς το παρόν.
Είναι καλοκαίρι, είναι
όλο
το μυαλό
μας
στο εξοχικό μου. Τέλος πάντων. Χίλιες φορές για να σωθεί, κι αν θα σε βάλει σε πειρασμό το κορμί σου. Λοιπόν, θα σου πω, Φουντουλάκη, πριν μου πεις τι ωραία πράγματα γίνεται αυτή τη βδομάδα, θα σου πω εγώ πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Μια
πώς
πολύ
ξεκίνησε.
Ωραία εμπειρία.
Δηλαδή.
Σκάφε που λες στο συνεργείο της ΔΕΙΑΧ εδώ που έχει εντέλεσθε να ασφαλτοστρώνεται. Σκάβει πολύ καλά μετά από περίπου 20 χρόνια. Θυμήθηκε να συνδέσει κάτι σπίτια στη Χαλέπα με το κεντρικό σύστημα, τέλος πάντων, αποχέτευσης. Είχαν βάλει άνθρωποι τις ταμπελίτες τους να ενημερώσουν τον κόσμο, να παγορεύει τη στάθμευση. Πολύ ωραία, όλα καλά. Σήμερα λοιπόν είχαν την φανή ιδέα, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, να αρχίσουν να σκάφουν και σε ένα διπλανό δρόμο.
Συνηθίζεται αυτό, ξέρεις, το χωρίς ενημέρωση. Έτσι μας αρέσει.
Βγαίνεις εσύ λοιπόν τώρα από τα μάξια, προχωράς, πας να βγεις, βλέπεις μπροστά σου μια μπουλντόζα και ένα φορτηγό. Κατεβαίνεις κάτω, γεια σας, γεια σας. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ, πώς θα φύγουμε, πάμε στη δουλειά μας από εδώ. Και έρχεται ο πολλά βαρύς εργαζόμενος της ΔΕΙΑΧ. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, θα το κουνήσουμε τώρα το φορτηγό, αλλά από αύριο κομμένα αυτά, δεν μου λέτε με να κουνά το φορτηγό. Αυτά, εδώ γίνονται έργα αυτό. Και πας εσύ τώρα, λες εντάξει, τώρα ξεκινήσει η μέρα, μην αρχίσω να αυτό. Λες μπρε, γαλέ μου άνθρωπο, που έλεγε και ο Φέγκος, δεν είχατε βάλει όμως μια ταμπελίτσα από χθες το βράδυ, δεν ξέρω μην παρκέρνουμε. Εντάξει, ναι, το ξέρω λέει, δεν έχουμε βάλει ταμπελίτσα. Και εκεί λες, τώρα θα το καταλάβει ότι έκανε λάθος, α πούμε, είχε νεύρα, ότι κάτι τούτυχε, α πούμε, στράβωσε το πρωί, δεν έβρισκε τσιγάρα στο περίπτερο. Και λέει, ναι, εντάξει, δεν είχαμε βάλει ταμπέλα σήμερα, ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν είχαμε βάλει ταμπέλα, αλλά από αύριο εγώ μένα αυτά. Έτσι. Δεν θα μου λέτε εμένα να κουνά το φορτηγό και αυτό, θα πάτε να μπαρκάρετε αλλού.
Θα βάλουν ταμπέλα από αύριο, θα προνοήσουν αυτή τη φορά στη ΔΕΙΑΧ.
Όχι, είναι αυτή η νοοτροπία, ρε παιδί μου, που διακατέχει τους ανθρώπους που είναι έτσι πολλά χρόνια μέσα σε υπηρεσίες δημοτικές, όχι όλους βέβαια, γιατί περισσότεροι προσπαθούν να βοηθούν τον πολίτη, αλλά είναι αυτή η νοοτροπία, το εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι. Νομίζω είναι κάτι τέτοιες νοοτροπίες που φουντώσανε τώρα τελευταία και κάτι τέτοιες νομίζω ενοχλήσανε και τον κύριο Μύρωνα Γιακουμογιαννάκη.
Α, τώρα που πεις Γιακουμογιαννάκης, μου ήρθε μια λέξη καινούρια στο μυαλό που έμαθα.
Ποια?
Καρεκλοκαψούρης. Καρεκλοκένταυρος ήξερα καρεκλοκένταυρος, καρεκλοκαψούρης όχι. Αυτός που έχει καψούρα με την καρέκλα της εξουσίας, φαντάζομαι.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει σαλίμα στο λεξικό του Παμπινιώτη. Αλλά εντάξει, είναι ένας νεολογισμός, χανιώτικος σίγουρα, σίγουρα είναι χανιώτικος. Πάντως όποιος ενδιαφέρεται μέχρι και το πρωί νομίζω ήταν αφημένο επί της Μπονιαλή ένα πολύ ωραίο καναπεδάκι δίπλα από τα σκουπίδια. Δηλαδή κάποιος είχε κάνει ανακαίνιση και το είχε αφήσει έξω. Σε περίπτωση που ληφθούν οι καρέκλες υπάρχει και αυτό διαθέσιμο.
Μήπως έχεις φωτιά,
Μήπως έχεις δυο σπίρτα να καούμε μαζί.
Ήταν εμπριστικές οι δηλώσεις και οι ατάκες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, επήλθε η ρήξη, το ρήγμα στην παράταξη του Δαμιανάκη. Τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω.
Εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει.
Τι πρέπει να γίνει.
Μπορούμε να κάνουμε σασμό σε αυτή την παράταξη.
Τα σιάξουνε.
Να βρούμε κάποιον να τους κάνει σασμό.
Ναι.
Και μιας και λέμε για σασμό, καλύτερος άνθρωπος να μας μιλήσει για το θέμα, που είναι, θα το κάνει πολύ επίκαιρο σε λίγο καιρό, είναι ο αγαπημένος μας ο Μιχάλης Αεράκης, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών του ΔΠΘ Κρήτης, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική
μας γραμμή.
Και γεια σας, κύριε Αεράκη.
Όπα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στα Χανιά.
Γεια
πολύ
σας.
Καλά, και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σας ακούω.
Και εμείς πάντα είναι ευχάριστο να μιλάμε μαζί σας.
Άκουσα στον πρόλογό σας για μία διαμάχη, αν άκουσα καλά, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, έχουμε κάτι θέματα και λέμε μήπως εσείς, τώρα που ασχολείστε με το σασμό, έχετε καμιά ιδέα πώς να τους τα βρούμε εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, σασμός ή παύλα συμφιλίωση, υπησέρχεται μόνο εάν υπάρχει δύναμη του καλού. Εάν υπάρχει δύναμη του κακού, της ιδιοτέλειας, του εγώ, ξέρεις ποιος είμαι και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο να γίνει σασμός.
Πολύ σωστά.
Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σε πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο δυνατά κοινωνικά φαινόμενα, για να μπω στο θέμα μας, τον σασμό, επέρχεται αυτή η συμφιλίωση, όταν το θέμα είναι και πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο της πεντέτας.
Ακριβώς.
Πώς λοιπόν μπαίνει εκεί ο σασμός και η συμφιλίωση και σε πράγματα τα οποία είναι αναλώσιμα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του εγωισμού, της αλαζονίας, της εξουσίας κτλ. Πώς δεν τα βρίσκουν εκεί, απορώ.
Πάντως, για να καταλάβει και ο
πρέπει κόσμος, να είναι θέμα προσωπικής αγωγής του καθενός πώς αντιλαμβάνεται μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή.
Για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε μαζί σας για το σασμό, γιατί θα συμμετέχετε στη νέα τηλεοπτική σειρά στον Α, που θα μεταφέρει στην μικρή μας οθόνη που λέμε τον βιβλίο του Πετρουλάκη, το σασμό.
Ναι, ναι. Με το βιβλίο αυτό ήρθα σε πρώτη επαφή πριν από 3 χρόνια, που είχε κάνει την παρουσίαση του βιβλίου του ο Σπύρος ο Πετρουλάκης στον κήπο. Ποιος να φανταζόταν ότι μετά από 3 χρόνια το βιβλίο αυτό θα μεταφερόταν στις τηλεοπτικές οθόνες ως ένα θέμα πάρα μα πάρα πάρα πολύ δυνατό και θα συμμετείχα σε αυτή την σειρά παίζοντας έναν από τους σημαντικούς ρόλους στην σειρά αυτή.
Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα, κύριε Αεράκη?
Εντελώς εβδομαδικά, σήμερα που με φέρνετε, σήμερα είναι το πρώτο γύρισμα.
Α, πολύ ωραία.
Σήμερα είναι το πρώτο γύρισμα. Γυρίσματα θα γίνουν κατά κύριο λόγο εδώ στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσε όμως να απουσιάσει η Κρήτη, ιδιαίτερα χώροι στα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και όπου αλλού προκύψει. Δηλαδή σε λίγο καιρό, τον επόμενο μήνα, πρέπει να αρχίσουν τα γυρίσματα και στα Χανιά.
Το έχουν ξαναπιάσει το θέμα της βεντέτας στα σύριαλ πολύ παλιά, το θυμάμαι με το Σόμερ, με το αυτό.
Ναι.
Να περιμένουμε μια διαφορετική, φαντάζομαι όμως, προσέγγιση πλέον. Έχουν περάσει πολλά
χρόνια. Ασφαλώς, γιατί σε προηγούμενες σειρές που έχει τυχεί το θέμα της βεντέτας όμως μόνο.
Σωστά.
Εδώ, με αφορμή την βεντέτα, προχωράμε στην συμφιλίωση, στο σασμό. Είναι ένα τρίπτυχο που λέμε βεντέτα, έρωτας, σασμός. Σε αυτό το τρίπτυχο θα στηριχτεί η νέα σειρά του Α, για να αναδείξει η σειρά αυτή, όπως το αναδεικνύει και το βιβλίο συγγραφέας ο Σπύρος ο Πετρουλάκης, να αναδείξει τη δύναμη της αγάπης. Ότι όταν η αγάπη είναι πολύ δυνατή, αλλά και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το κοινωνικό πραγματικό ενδιαφέρον, για να μην προχωρήσει το κακό παρακάτω, τότε μόνο καλά αποτελέσματα έχει αυτό το κακό, όπως είπα πριν, η δύναμη του κακού και του καλού. Είναι βέβαιο ότι στο τέλος η δύναμη του καλού θα επικρατήσει.
Κύριε Ιεράκη, θα προβληθεί την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν η σειρά αυτή στον Α, η δραματική σειρά?
Ναι.
Ωραία.
Τώρα ακριβώς πότε και τα λοιπά, αυτά είναι θέματα ανακοίνωσης και προγραμματισμού του καναλιού. Ξέρω ότι θα είναι καθημερινή σειρά, Δευτέρα με Πέμπτη. Mm-hmm. Τώρα πότε θα αρχίσει ακριβώς, δεν είμαι σε θέση να σου το πω. Ή μάλλον είμαι σε θέση, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω εγώ. Mm-hmm. Αυτά είναι θέματα του καναλιού.
Ωραία. Τηλεοπτικά λοιπόν θα σας βλέπουμε στον Α, στην νέα ερωτική δραματική σειρά.
Εκεί θα παίξω το... Να πω και τι ρόλο θα παίξω.
Να μας πείτε βέβαια.
Θα παίξω το ρόλο του παπά.
Ναι, σοβαρά.
Παπά Μιχάλη, ναι.
Του Ειρηνοποιού.
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Επειδή ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος, ήταν παπάς. Ναι. Και βεβαίως παρακάλεσα και είπα να το λέμε Μιχάλη. Παπά Μιχάλη. Δηλαδή θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω δεν ξέρω, ουσιαστικά να ενσαρκώσω το παππού μου, που την εποχή εκείνη, που ήταν πολύ πιο δύσκολη βέβαια, συμμετείχε ως παπάς σε διάφορα τέτοια, σε διάφορους τέτοιους σασμούς. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ δύσκολος, απαιτητικός ρόλος. Είναι ένας λαϊκός παπάς, όπως είναι οι παπάδες μας όλοι κάτω στην Κρήτη. Έχουν μια ιδιαιτερότητα, θα έλεγα. Ο παπάς στα χωριά, κυρίως στα χωριά της Ενδοχώρας, για μένα ξεκινά μετά το διευχόν που θα πει στο τέλος της λειτουργίας. Έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, μιλά με τον κόσμο, ξέρει όλα τα μυστικά του χωριού μέσα από τις εξομολογήσεις. Προσπαθεί να ισορροπήσει αντίρροπες δυνάμεις και καταστάσεις. Και στο τέλος βέβαια θα συμμετάσχει και αυτός σε αυτό που λέμε σασμός.
Mm-hmm. Θεατρικά θα σας δούμε κάπου?
Πα, εδώ προλαβαίνουμε να... να ξυστούμε. Έχει ανοίξει η δουλειά μας και ευτυχώς μετά από 1,5 χρόνο έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις για να συμμετάσχω σε θεατρικές παραστάσεις εδώ στην Αθήνα, όμως οι υποχρεώσεις είναι τόσες πολλές που δεν μου το επιτρέπουν αυτό το πράγμα, οπότε θα αφιερώσω όλο μου το χρόνο στην τηλεοπτική αυτή σειρά, στο ρόλο μου, και να κάνουμε ένα σύριαλ που πραγματικά θέλω να πιστεύω θα είναι η επιτυχία της χρονιάς.
Στα Χανιά τα θεατρικά δρόμενα τα παρακολουθείτε, κύριε Ιεράκη?
Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω χρόνο, όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται, προφανώς ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος αν ακολουθεί το ΔΠΤΕΚ, δεν το ακολουθεί, για ποιο λόγο το ακολουθεί, γιατί δεν το ακολουθεί κτλ. Αυτά είναι θέματα που όχι δεν με αφορούν, γιατί εκεί έχω αφιερώσει 17 ολόκληρα χρόνια, δεν ξεριζώνονται αυτά από μέσα μου. Εύχομαι και ελπίζω να, ξέρω εγώ, να είναι σε ένα δρόμο σωστό και να το παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται πολλής κόσμος στις δουλειές. Λέω το εξής, ότι θέατρο χωρίς θεατές δεν υπάρχει σε κανένα κομμάτι, σε κανένα τμήμα του πλανήτη μας. Άρα λοιπόν θέατρο ίσον κόσμος και κόσμος πολλής. Αν κινούνται σε αυτές τις ράγες, τότε είμαι ευχαριστημένος. Αν δεν κινούνται, πρέπει να ψάξουμε τι φταίει. Δεν έχω πάντως εικόνα καθαρή του ΔΥΠΕΤΕΚ. Τώρα και 2 χρόνια μπορώ να πω ότι δεν έχω καθαρή εικόνα και ως εκ τούτου δεν μπορώ να...
Όπως είπατε, ο κόσμος βλέπει, κρίνει, ενίοτε συγκρίνει κιόλας.
Ο κόσμος, ναι, πάντα ο κόσμος.
Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Ωραία.
Ειδικά η δουλειά του καλλιτέχνη, η δουλειά του θεάτρου, της μουσικής και όλων των μορφών των τεχνών και όχι μόνο, αποδέκτης είναι ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, εάν ο κόσμος ψηφίζει αυτό το οποίο κάνει ο οποιοσδήποτε, τότε είναι στη σωστή πλευρά, σωστή ράτα. Αν όχι, τότε πρέπει να ψάξεις και να δεις τι φταίει.
Ωραία.
Και όταν εντοπίσεις αυτό το οποίο φταίει, πρέπει να το διορθώσεις. Εάν και αυτό το βάλεις μέσα σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τότε δεν έχει καμία τύχη και κανένα επόμενο βήμα, αν μιλάμε για θέατρο, εν προκειμένου το ΔΥΠΕΤΕ Κρήτη. Πρέπει να μείνει έξω και πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες και να μην χρησιμοποιούν το θέατρο, το οποίο το χρησιμοποιούν όποτε μπορούν ως πολιτικό όχημα οι πολιτικοί μας για να πούνε κοιτάξτε τι καλά πράγματα που κάνουμε. Αλλά έλα που γίνεται μπούμερα αυτό, εάν δεν γίνονται πράγματα και αν είναι ένα θέατρο. Και προς Θεού δεν μιλώ για το θέατρο, το δικό μας σας είπα δεν έχω εικόνα, αλλά όταν ένα θέατρο είναι απονευρωμένο έξω και πέρα από τον κόσμο, τότε αυτό το πράγμα γίνεται μπούμερα. Στο τέλος που κάνουν το ταμείο οι πολιτικοί και λένε αυτά κάναμε, αυτά κάναμε, αυτά κάναμε, πρέπει να πεις και στο τομέα του πολιτισμού τι έκανε και τι ανταπόκριση. Κυρίως το τι ανταπόκριση.
Να σας μεταφέρουμε λοιπόν την αγάπη του κόσμου που ξέρετε ότι την έχετε στα Χανιά και να σας ευχηθούμε...
Τους αγαπώ τους Χανιώτες, όλους τους κριτικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνώ μαζί τους. Σύντομα θα κατέβω κάτω για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο γονός μου, η νύφη μου. Άτομα πολύ δυνατά και αγαπημένα σε μένα, οπότε βάζοντας μέσα και όλους τους Χανιώτες που με έχουν τιμήσει με την καλημέρα τους, αυτή η καλημέρα είναι αρκετή για μένα, πιστέψτε με, τότε νομίζω ότι πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την ανταπόκριση.
Ωραία.
Θα περιμένουμε να σας δούμε στο Σασμό λοιπόν.
Καλή επιτυχία.
Αυτή μια τηλεοπτική σειρά. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς σε ό,τι κάνετε. Και να πω στον παρόντο ότι τα νέα των Χανίων γενικότερα τα μαθαίνω, ενημερώνομαι, διότι μου στέλνετε ηλεκτρονικά τα Χανιώτικα νέα. Οπότε έχω μια εικόνα του τι γίνεται εκεί. Και χαίρομαι γι' αυτό που δεν έχω χάσει την επαφή του τόπου μου μέσα από τα Χανιώτικα νέα.
Να είστε καλά κύριε Ρέκη. Καλή,
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τους δύο. Γεια σας.
Το καλοκαίρι έφτασε εμπρός βηματαχή. Να το πρωί παντήσουμε παιδιά με γιοταχή. Σταμάτησα σε μια μπιπή και πήρα 2 μπουκάλια.
Δεν ήθελε ο Μιχάλης Αεράκης να σχολιάσει τα του ΔΥΠΕΘΕ και ήθελε να κρατήσει ισορροπίες. Αξιοπρεπίαστατη η στάση του. Θα μπορούσε να πει να ξεκατηνιαστεί, όπως κάνανε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι τα προσωπικά τα ενδοπαραταξιακά τους. Πρωτόγνωρες εικόνες, πραγματικά ήταν να γελάς ταυτόχρονα και να θλίβεσαι.
Εντάξει, ήταν λίγο στενάχρος ο τρόπος που έφυγε ο Αεράκης από το ΔΥΠΕΘΕ. Θα μου πεις είναι παλιές τώρα, ξεσκαλίζουμε παλιά πράγματα, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς φεύγουν από τα Χανιά άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν.
Μέχρι την Ελευσίνα ανοίγω το παράθυρο αέρα φρέσκο θέλω, μα μύριζε ο σαρώνικος.
Πάντως τώρα σήμερα, αυτές τις μέρες, έχει προκύψει και κάτι άλλο. Καινούριο φρούτο αυτό τώρα. Περιμέναμε να έρχουν όπως και εγώ στα κρουαζιερόπλαια και αυτά. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες μέσω κρουαζιερόπλαιων και έχουν, λέει, εντολή να μην μπαίνουν οδηγία, τέλος πάντων, να αποφεύγουν τις συναλλαγές με τα τοπικά καταστήματα. Τώρα μάλλον λόγω κορονοϊού, λόγω αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν πάλι κάτι αναπάντεχο, ας πούμε. Ενώ περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν να κινηθεί λίγο η αγορά. Νέο πρόβλημα.
Να μην κάνουν αγορές, δηλαδή.
Ναι, μάλλον έχουν σύσταση ότι, εντάξει, μην...
Καλά, δεν τους είπαν ότι έχουμε μπει στο κίτρινο πια ως νομός, στον επιδημιολογικό χάρτη. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα. Μάλλον όχι,
να βρω μια τουαλέτα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σου έρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, είμαι ασυγκράτητος. Μια λύση μόνο έμεινε και να μη γίνει λόγος.
Και αυτό συμβαίνει ενώ τα τοπικά προϊόντα είναι κάτι που και τα αναζητάνε οι επισκέπτες και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, τέλος πάντων, να μπουν σε ξενοδοχεία κλπ. Πάντως πρέπει να πούμε, γιατί και τα κακά πρέπει να τα λέμε, αν περπατήσεις στα στενά της παλιάς πόλης, τα μαγαζάκια με τα σουβενίρ, δεν βλέπεις και πολύ τοπικότητα, ε.
Πώς βλέπεις, βλέπεις αρχαία Ελλάδα.
Στα μαγαζιά, λέω, στα προϊόντα, ναι, βλέπεις συγκεκριμένες όψεις της τέχνης της αρχαίας Ελλάδας. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, εκεί έπεσε το μάτς, ρε, λένε, τόσα πράγματα πουλάνε.
Φίλε ελευθερή λαλιά, τον αχτή...
Θέλω να σου πω ότι είτε περπατάς στα στενά των Χανίων, είτε περπατάς στο Ρέθιμο, είτε στη Σαντορίνη, είτε στη Γκέρκυρα, βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Λίγο κάτι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
Δεν ξέρω, να κάνουν marketing, να προωθήσουν τα δικά μας προϊόντα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν υστερούν σε αυτό το τομέα. Είναι θέμα προώθησης, ξέρω εγώ.
Πάντως, μιας και είπες για τα τοπικά προϊόντα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προωθηθούν, ένα πολύ ωραίο άρθρο είχαμε στα Χανίντικα Νέα αυτή την εβδομάδα από το Γιώργο τον Γκέκα, εξειδικευμένο σε θέματα marketing, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας στο podcast των Χανίντικων Νέων. Καλησπέρα, κύριε Γκέκα.
Καλησπέρα, κύριε Περάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ και για την τιμή που δημοσίευσατε το άρθρο μου.
Να είστε καλά, και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί είναι κάτι που στα Χανιά δεν το έχουμε, νομίζω, συνειδητοποιήσει. Επειδή αναφερόσασταν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σε αυτό το τομέα, αλλά είναι κάτι άγνωστο που πολλές φορές ίσως το αντιμετωπίζουν και λίγο ηρωνικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα Χανιά. Είναι σωστή αίσθηση που έχουμε?
Γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το marketing σαν περισσότερο σαν διαφήμιση, και μέχρι εκεί. Ενώ το marketing είναι κάτι ουσιαστικά πολύ πιο σημαντικό, από την άποψη ότι... μ' ακούτε, γιατί κάνει κάποια
παράδειγμα. Ναι, σας ακούμε, κανονικά.
Ωραία. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό και είναι ουσιαστικά, όπως γράφεται στο άρθρο μου, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα μπορέσουν και οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες να ανταπεξέλθουν και να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητά τους αυτή την εποχή που, όπως όλοι ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και για τη ζωή των ανθρώπων αλλά και για τις επιχειρήσεις, σαφέστατα.
Ναι. Βλέπετε κάποιες δυσκολίες προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο?
Κοιτάξτε, οι δυσκολίες είναι για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που αλλάζει η αγορά, αλλάζουν οι ανάγκες των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν πάνω σε αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή να αναθεωρήσουν λίγο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, το λόγο ύπαρξής τους στην αγορά. Και να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, αλλά και στο νέο τρόπο που ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε πολλές από τις ανάγκες έχουν εξελιχθεί λόγω του lockdown. Ας πούμε, για παράδειγμα, η διασκέδαση, ο πολιτισμός είχε εκμεταλλευτεί, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του lockdown. Τώρα καλούνται οι επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα παραδίδουν τα προϊόντα τους. Οπότε θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν λίγο σε αυτό το μοντέλο, σε ένα νέο μοντέλο. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν δηλαδή την ταυτότητά τους.
Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό πρακτικά?
Πρακτικά θα πρέπει να σχηματίσουν ένα δυνατό marketing, ένα επαγγελματικό marketing, να σχηματίσουν μια στρατηγική marketing που θα τους επιτρέψει να το κάνουν αυτό. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά επιτυχημένων στρατηγικών που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι το branding, δηλαδή θα πρέπει να αναπτύξουν μια ταυτότητα, να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στην αγορά. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες απαιτήσεις της αγοράς. Άλλο χαρακτηριστικό είναι το digital στοιχείο, που είναι κυρίαρχο και πριν από τον COVID, αλλά τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί πάρα πολύ οι επικοινωνίες και επιχειρηματικές και γενικότερα με τον COVID. Το storytelling είναι ένα πάρα πολύ δυνατό στοιχείο που μπορούν να διαφοροποιήσουν και να εκφράσουν τα μοναδικά τους μηνύματα και τις ιδέες. Αυτά ως επιτοπλίστων.
Εκεί θα χρειαστούν βέβαια οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βοήθεια και των σωματείων τους και των επιμελητηρίων και των συλλόγων, ώστε να τους φέρουν σε επαφή με ανθρώπους εξειδικευμένους. Γιατί είναι λίγο δύσκολο ένας άνθρωπος που δεν έχει, που πρώτη φορά ακούει έννοιες όπως το branding, για παράδειγμα, να αναζητήσει ο ίδιος βοήθεια. Έτσι, άρα είναι σημαντικό να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και από θεσμικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση.
Σίγουρα και οι θεσμικοί φορείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είπατε, τα επιμελητήρια, που είναι ένας φορέας που συνδέει τους επιχειρηματίες με κάποιους επαγγελματίες και τις νέες ενδεχομένως εξελίξεις. Επίσης, ακόμη και η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος ενδεχομένως θα μπορούσε να αυξήσει την αξία γενικότερα του χώρου και της αγοράς, δηλαδή να κάνει και ο ίδιος marketing στην πόλη, στο χώρο του, όπου θα ενισχύσει επίσης και τις τοπικές αγορές με αυτόν τον τρόπο.
Προφανώς, γιατί υπάρχει και το κόστος στη μέση και είναι ακριβή ίσως και κάποιους μικρούς επαγγελματίες, μικρά μαγαζιά, τοπικά καταστήματα, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Να είναι μια ακριβή υπόθεση και εκείνους. Πώς θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν ο Δήμος, η Περιφέρεια, ένα κομμάτι να επιχειρηγηθεί με κάποιο τρόπο, να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να
Θα πρέπει τις επιχειρήσεις να αναλογιστούν το κόστος του να μην κάνουν marketing αυτή την εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Η αγορά της έχει συρρυκνωθεί, όπως ξέρουμε όλοι, λόγω του COVID, και δεν μας εγγυείται κανείς ότι του χρόνου τα πράγματα θα επανέλθουν όσον αφορά στις ποσότητες, ας πούμε, για παράδειγμα των τουριστών που θα έρθουν ή οτιδήποτε άλλο, στις ποσότητες του τζίρου που θα έρθουν. Δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα επανέλθουν στα προ-COVID δεδομένα και επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, η αγορά συρρυκνώνεται. Συγκεκριμένα η αγορά των Χανίων έχει κατασκευαστεί δομικά για να εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών εξαιτίας του τουρισμού. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται τώρα να επιβιώσουν με μια πάρα πολύ συρρυκνωμένη πίτα που έχει προκύψει μέσα από τις αλλαγές του COVID. Οπότε θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από ένα επαγγελματικό marketing που θα κάνουν. Οπότε το ερώτημα είναι αν τελικά οι επιχειρήσεις αντέχουν να μην κάνουν marketing σήμερα.
Πολύ σωστά.
Βλέπουμε και αρκετές πολυεθνικές να κατεβαίνουν το μεταξύ, που κανείς δεν περίμενε πριν λίγα χρόνια ότι θα αφισβητούνταν, ας πούμε, η παρουσία του η εμπορική στον τόπο του. Ωστόσο τώρα βλέπουμε...
Κοιτάξτε, σίγουρα, οι αγορές έτσι κι αλλιώς εδώ και αρκετά χρόνια έχουν διεθνοποιηθεί. Ο ανταγωνιστής μας δεν είναι πλέον αυτός που βρίσκεται στο διπλάνο χωριό, αλλά σήμερα, όπως ανέφερα και πριν, η αγορά έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ και οι μικροπιστές επιχειρήσεις έχουν εξαντληθεί, πολλές έχουν κλείσει. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι αφήνουν ένα κενό στην αγορά. Αυτό το κενό έρχονται να το καλύψουν εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναπτύξει ένα πολύ καλό marketing και διεκδικούν πλέον και νέες αγορές που δεν μπορούν να καλύψουν οι τοπικές επειδή έχουν ενδεχομένως συνηθίσει να δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τώρα που το πλαίσιο άλλαξε δεν μπορούν ενδεχομένως να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Οπότε αυτή είναι μια ευκαιρία για κάποιες άλλες επιχειρήσεις, ενδεχομένως πολυεθνικές ή κάποιες άλλες μεγάλες που βρίσκονται στην πρωτεύουσα, να έρθουν και προς την επαρχία. Οπότε η κυριαρχία κάποιων τοπικών brands ενδεχομένως να αμφισβητηθεί, εάν δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες.
Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Μακάρι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ψαχτούν λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και
σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ορίστε, χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέλιξη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Βλάσου Μπονάτσου.
Διασκευή.
Διασκευή.
Δεν το ήξερα.
Η εβδομάδα που πέρασε είχε πάρα πολλά ζητήματα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχε εκείνο το απαράδεκτο μήνυμα που επιχειρήθηκε να περάσει μέσα από το συνέδριο της
για την υπογονιμότητα.
Ναι. Το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο κύριος Πάντος που ήταν από τους βασικούς ομιλητές ήταν, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος, αλλά τόσο πάντων είναι από τους κορυφαίους γιατρούς. Στον κλάδο έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ίσως, δεν ξέρω, ήταν μια στοχία του marketing.
Marketing ήταν και αυτό. Ήταν επικοινωνιακό λάθος.
Και
ναι.
Μπλέξανε και οι επιστήμονες εκεί. Γιατί πολλές φορές, όταν αυτά τα συνέδρια, μην νομίζω ότι το οργανώνουν οι ίδιοι οι γιατροί. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες, ξέρω εγώ, που η δουλειά τους να βγάζουν λεφτά από συνέδρια. Ή τοπικές, ξέρω εγώ, παράγοντες τοπικοί. Και σου λέει, καλέσουμε εκεί πέρα γιατρούς, τον αντάλλο, χορηγεί, έτσι αλλιώς. Πετιούνται και τίποτα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη μέση για να φανούν και κάπως έτσι δημιουργούνται στρεβλές εντυπώσεις. Καρίνα έχει ορθά νύχτα παλιά, με καπετάνιο σουρωμένο από το νοτιά.
θαραπέζει απ' τα παλιά και τραγουδά.
Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά.
Εντάξει, αυτό το συνέδριο δεν ήταν, όχι ήταν μια αστοχία όσον αφορά την επικοινωνία του, γιατί παρουσίαζε τη γυναίκα ως ένα αναπαραγωγικό εργαλείο και έθετε εκείνη στο κάδρο της αιτίας που δεν μπορεί ένα ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Ήταν απαράδεκτο, την προσέβαλε δηλαδή και τα δικαιώματα της γυναίκας. Αλλά και το συνέδριο όσον αφορά το περιεχόμενο των ομιλητών, έβλεπες και ήταν πιο πολύ ιερείς, ας πούμε, και προσωπικότητες της showbiz παρά επιστήμονες και άνθρωποι κύρους. Δηλαδή είχε ένα άλλο πρόσημο, θα έλεγες και, δεν ξέρω, ιδεολογικό, που κολλάνε τώρα οι ιερείς, τόσοι ιερείς. Όχι πως τα έχουμε την εκκλησία, αλλά ήταν λάθος το όλο στήσιμο.
Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Κι πλώρη σκίζει τα νερά.
Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο τώρα που το λες, ο Ανδρέας ο Πετρουλάκης, ο σκητσογράφος, που δείχνει δύο ιερείς και ο ένας λέει στον άλλο, α, μπράβο, λέει, τέχνον μου, γιατί με καλέσανε να μιλήσω σε ένα συνέδριο για μήτρα, σάλπιγγες και οθήκες, και τον ευχαριστεί γιατί εκεί πάνω στην Ιερά Τράπεζα έχει τοποθετήσει δύο μουσικές σάλπιγγες, τη μήτρα του που φοράνε δεσποτάδες και ένα αυγό μέσα σε μία θήκη.
Καυστικός ο Πετρουλάκης.
Τέλος πάντων, έκαστος το είδος του, και για να συνοψίσουμε και τον απολογισμό αυτής της εβδομάδας, και έχοντας πάρει το νήμα από την εκπομπή μεσοδόματα του Γιώργου Κόνστα και της Φανής Νικηφοράκη, τα τελευταία είναι ότι έχουμε πάλι μια νέα μελέτη για το ενετικό λιμάνι. Θα αλλάξει όλη η πλαγόστρωση του περιβάλλοντος χώρος. Μακάρι να γίνει αυτό, θα είναι πολύ ωραίο.
Τα σκιάδια θα προχωρήσει αυτό?
Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν, γιατί είναι, αφού είναι, η τέντα είναι ίδιο.
Ναι, τι είναι το αλέξο στο πλακόστρωτο όταν δεν αλλάζει αισθητική ενιαία γενικά?
Εντάξει, εγώ έχω μία, δεν ξέρω πώς θα, φοβάμαι λίγο την ομοιομορφία, να δούμε πώς θα γίνει. Αυτό όμως μου κάνει εντύπωση είναι ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν τρομερές σπηλαιώσεις ναι, σε σημείο του λιμάνιου, λόγω του κυματισμού. Έχουν αναδειχθεί, έχουν εντοπιστεί, υπάρχουν έτοιμες μελέτες από το Πολυτεχνείο, από άλλους φορείς. Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί και πάμε κατευθείαν στο από πάνω? Δηλαδή πρώτα φτιάξεις το μαγαζί σου μέσα, μετά φτιάξεις τη βιτρίνα. Είναι το λογικό, γιατί αλλιώς είναι σαν να πετάς λεφτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξυλώσεις όλα αυτά για να φτιάξεις το ουσιαστικό πρόβλημα. Αυτό δεν πρέπει να κοιτάμε?
Κοιτάνε, του φαίνεστε, εντάξει, τι να πεις, φαίνεται, το αυτό που φαίνεται φέρνει μπράβο, χειροκροτήματα, ψήφους. Ενώ καμιά φορά αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο υποδομών, ουσίας δηλαδή, παρακάμπτεται.
Frate Francesco per ti una volta per oltremare fino alle terre. Είχαμε και το, φυσικά κυριαρχεί και το βλέπεις Euro, λένε στο...
Euro δεν βλέπω, δεν παρακολουθώ, δεν είμαι φαν της θεάς μπάλας.
Όλες οι γυναίκες βλέπουν όταν παίζει, ναι. Η Ιταλία εκεί που είστε όλες φαν.
Φαν των τελικών ομάδων.
Όταν βάζουν γκολ μετά βγάζουν τις μπλούζες τους, το ξέρεις?
Όχι.
Ναι, έτσι.
Κοίτα να δεις πράγματα. Ναι,
βέβαια, γι' αυτό. Τέλος πάντων, κάνε μια εκτίμηση. Ποιος θα πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Προσπάθησε να πει μια εθνική ομάδα που συμμετέχει.
Η Ελλάδα δεν συμμετέχει.
Όχι, δυστυχώς. Τα συμφέροντα μας. Εμείς το πήραμε μια φορά μετά από
συρθήκαμε. Η Ρωσία ούτε.
Η Ρωσία συμμετέχει, ναι.
Αυτή μάλιστα.
Ορίστε. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε ταμείο, η Ελένη Φουντουλάκη σας προτείνει να τα σπρώξετε όλα στη Ρωσία, στην κατάκτηση.
Αντικειμενικά πάντα, ναι.
Του Euro.
Ωστόσο, είδα αυτό που έγινε το ατύχημα, το παρακολούθησαμε όλοι. Δηλαδή, πώς η αλληλεγγύη μέσα από ένα αθλητικό χώρο μπορεί να γίνει μήνυμα, ιδέα και να ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Είδαμε τον Έριξεν.
Ναι,
να παθαίνει κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Και ναι. Όλη η ομάδα τον προστατεύει από τα media, από τα φλάζ, εκείνη τη λεπτή στιγμή. Και πώς βέβαια οι γιατροί, φέρνοντας απεινιδωτές, σώσανε τη ζωή του τελευταία στιγμή. Πώς είδαμε δηλαδή ένα ατύχημα που έστειλε και πολλά, έχει πολλά διδάγματα, μηνύματα.
Ναι, και ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν απεινιδωτές στα γήπεδα και σε όλους τους χώρους άθλησης και μαζικής συνάθρησης πληθυσμού. Δεν ήταν ο απεινιδωτής εκεί πέρα στους άνθρωπους πιθανότητα να μην ζούσε. Και όπως προέκυψε και από το ρεπορτάζ που κάνανε στα Χανιώτικα Νέα ο Γιώργος Σοδρακάκης με τον Γιώργο Τζοκόνστα, έχουν γίνει βήματα στα Χανιά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν απεινιδωτές σε όλα τα γήπεδα. Που αυτό, εντάξει, θα μου πεις, κάποιος θα γυρίσει να σου πει καλά, αυτό ένιωξε, είναι πολυτέλεια, ξέρω εγώ, εδώ δεν έχουν γκαζόν ας πούμε ή χόρτο ή βασικές υποδομές ή ζεστό νερό στο μπάνιο. Ναι, σύμφωνοι, απλά κανείς δεν σώθηκε η ζωή κανενούς από το χλό τάπητα ή από το ζεστό νερό στο αποδυτήρια ή από το αν έχει πλαστικές καρέκλες στην κερκίδα. Οι ζωές σώζονται με τους απεινιδωτές και θα είναι μια καλή ιδέα και για την περιφέρεια. Καλά για τον κύριο Βιαννάκη τώρα δεν έχει νόημα αυτούς, αν είναι να τοποθετηθεί κάτι στα Χανιά, δεν νομίζω να είναι αρμόδιος να απευθυνθεί κανείς στον Βιαννάκη. Η περιφέρεια λοιπόν θα έπρεπε αντί να χρηματοδοτεί, ξέρω εγώ, μπουτίκ ποδοσφαιρικών ομάδων όπως έχουμε δει να κάνει, να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και να αναλάβει μια ουσιαστική πρωτοβουλία να τοποθετήσει απεινιδωτές σε όλα τα αθλητικά γήπεδα της, σε όλα τα γήπεδα τα ποδοσφαιρικά και μη της Κρήτης.
Μάλιστα, έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και ανυπομονώ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σιγά σιγά ανοίγουν. Ο πολιτισμός άνοιξε, τα μουσεία ανοίξανε, η συναυλιακή και η θεατρική χώρη επίσης. Εγώ το περιμένω πώς και πώς δηλαδή. Δεν ξέρω, καταπιέστηκα αυτό το διάστημα της καραντίνας χωρίς τον πολιτισμό.
Και μαζί με τα μουσεία είχαν ανοίξει και το Μουσείο της Τυπογραφίας, το οποίο κάνουμε και ένα spoiler ότι ετοιμάζει μια καινούργια αίθουσα, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα πολλά περισσότερα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που πάλι δεν υπάρχει στα Χανιά, με μια τέχνη σχετιζόμενη με την τυπογραφία, άμεσα σχετιζόμενη.
Πες κάτι.
Δεν μπορώ να σου πω. Όταν είναι έτοιμο θα πάει να το δεις.
Θα πάω,
σαν επισκέπτης πρώτα και μετά θα κάνεις και ένα ωραίο ρεπορτάζ να το βάλεις στα Χανιώτικα Νέα. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν το σημερινό online. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Θα θυμίζουμε ότι κάθε Δευτέρα ακούτε στο podcast του Χανιώτικων Νέων την εκπομπή Αρχείο με τον Εξάρχο Κατσάκη και τη Βασιλική Ντομαδάκη. Κάθε Τετάρτη την εκπομπή Μεσοβδόμαδα με τον Γιώργο Κόνστα και τη Φανή Νικηφοράκη. Και μπορεί να προκύψει και κάτι έκτακτο. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα σας αποχαιρετούμε.
Είστε επανειδήν.
Σαν μου λες θα φύγω από κοντά σου, πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σε έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας το πεις μα και έλα δώσ' με ένα φιλί. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιάζει, θα σε βγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σούρουπο θα σ' αγκαλιάζει, θα σε καρώνουμε σαν δυο πουλιά.